Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo da Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E como sempre, pues, comenzamos con as novas. Pois hoxe comenzamos o programa falando de judo, xa que o pasado fin de semana disputouse en Cambre o sector norte do Campeonato Galego, onde os 4 primeiros de cada peso clasifícanse para o final do Campeonato Galego que vais a disputar en Marín o próximo día 23. Os resultados do judo Club Oleiros foron moi bons, xa que na categoría cadete todos os que foron conseguiron a clasificación e os infantís de 9 que se presentaron conseguiron a clasificación 6. Tamén boas novas do voleibol, xa que terminaron as segundas fases das ligas galegas onde compite o voleibol as Mariñas Oleiros, porque o cadete masculino terminou primeiro de grupo e pasa a disputar a final a 4. Non hai que esquecer que estos xa foron campeóns galegos o pasado ano e a sorpresa deu o infantil masculino que con un equipo moi novo e contra todo pronóstico pasa tamén como primeiro de grupo e tamén loitará polo campeonato galego. As que non paran tamén son as xinaxas de rítmica do Club Acordes Oleiros, que este fin de semana disputaron en Ourense o torneo de primavera, que remataron con moi boas sensacións de cara á primeira fase do campeonato galego que se disputa este domingo. Pasamos a falar de fútbol gálico e os clubes votaban de menos que non se seguira disputando a Copa McEvoy, que levaba 2 edicións e dende fai 3 anos non se disputaba. Esta Copa McEvoy honra o mentor e presidente de honra do clube, Sani McEvoy. En esta ocasión vai enfrentar os equipos da comarca das Varillas, es decir, os de aquí, do Leiros, frente ao seu mentor, que é o Fillos de Breogán. Vaise a disputar entre 3 equipos na categoría masculina, xa que ademais de Fillos e Arta Bros do Leiros, súmase tamén o equipo da Universidade da Coruña e Fillos de Breogán e Arta Bros do Leiros lotando polo título femenino. O torneo vai se disputar no campo de Feans, vai a ser o sábado e invitan a sumarse á festa rachada que van celebrar que vai facerse a continuación unha gran churrascada. E xa para máis adiante, ábrese o período de inscripción para a 5ª carreira solidaria que as implicadas no desenvolvemento organizan o 8 de maio con a colaboración da Federación Galega de Atletismo, Concello de Leiros, Universidade da Coruña, a través do INE de Galicia e as marcas colaboradoras como DJ Dani, Masease Ayurvédico, Piero Piga e as Delicias de Teresa. Nesta carreira poden participar atletas federados e persoas populares de todas as idades que, repetimos, vai se disputar o 8 de maio a partir das 11:30. Tamén haberá unha andaina para os que non queiran correr, pero sí participar para apoiar os proxectos de cooperación en ese momento que as implicadas teñen na India para a erradicación do infanticidio femenino en Salén ou empedramento de mulleres, 2 en Tiruchi. As inscripcións hasta o xoves 5 de maio ás 12 da noite. Bueno, pues hoxe no estudio temos que poñer isto de gala, porque nos reciben recibimos a unhas campeonas de España que veñen acompañada de unha das adestradoras, me parece que é a responsable da xinaxia estética, que recentemente na fase final do Campeonato de España deixaron en todo alto o nome de Acordes Oleiros na categoría de estética de grupo. Bos días, temos aquí a Rosalía López, Arancha Baizán, Paula Vicente e, como non, a adestradora Paula Ruth Balbis. Bos días.
Bos días.
Bueno, ante todo, estuvechedes por Estonia, non?
Sí.
A ver, por que empezamos? Por Rosalía. Vías Estonia, campeonas de España, estética de grupo. Vamos a tratar de explicar un poquinho que é todo isto, porque isto non é sinaxe rítmica, non?
Non, o sea, la estética es como una modalidad de la rítmica, pero que es más de ondas y de baile.
Porque, Arancha, esto non ten nada que ver con... Porque a rítmica hai que facelo con instrumentos, por así decirlo, non?
Sí.
Esta como é?
Esta é parecida, pero en grupo, en ese grupo hai moitas máis participantes que na de rítmica, que na de rítmica hai 5... tamén eso dos aparellos.
Ai, tamén os aparellos de las tintas, a más voz,
¿no? Eso non,
eso aquí na estética non.
Non.
A ver, Paula, como isto de estética? A pelo, non? Si non tedes nada, non tedes nada das más, tedes que facelo todo seguindo un ritmo.
Sí, non usamos ningún aparello e nada, eso que somos máis.
Sodes cantos sodes do equipo?
Somos de 10, pero compiten 8.
E como facen as coreografías? Porque eso me parece que ten que ser dificilísimo, non? Porque é compasinar unha música con unha serie de movimentos. Ou aquí tamén hai que facer, como na rítmica, uns movimentos determinados.
Sí, pero se encarga Ruth de facer eso. Nos axudámoslle máis ou menos, porque non se nos dá moi ben.
A Ruth, a ver, pasa pa aquí, acércate aquí ao micrófono.
Parte técnica, a ver.
Parte técnica. Defino diferencias entre sinaxia rítmica e sinaxia estética.
Sí, máis ou menos o que dixeron elas. A grande diferencia é que non levamos aparellos. Non se usa nin a pelota, nin o aro, nin a cinta, nin as mazas, como en sinaxia rítmica. O grupo pode estar composto ata 12 integrantes e os exercicios duran un poquinho máis. En rítmica son de 2,5 e en sinaxia estética de 2,45.
Xa máis complicado todavía.
Che dan máis tempo.
Se
poden facer elevacións que son de tipo máis acrobáticas, quizáis levantar as ximnastas entre unhas e outras. E despois,
que iso non pasa na rítmica, non?
En rítmica pasa, mas... pero ten que ser... son como máis casuais. Me refiro que non podes ter durante moito tempo unha persona elevada ou cargada co, non,
sí,
un peso entre cargado por outras ximnastas, sino que pode ser só un momento que pasan a través de eso.
Diríamos de, pero ten que ser dificilísimo, non? Porque hai que elixir a música, hai unhas pautas determinadas, sí, para que teñen que facer unha, sí, serie de
hai un código tamén.
Un código, efectivamente.
Hai un código, e sobre ese código nos temos que guiar. Tens que meter unha serie de elementos ximnásticos, que son saltos, unhos equilibrios, unhos xiros, e tamén despois o que explicaban elas, movimentos ondulantes co corpo, que é unha das cousas máis... quizáis que diferencian tamén a sinaxia rítmica de estética.
Rosalía, isto ten que ser dificilísimo, non? Coordinarse entre 10 ou 12 rapazas, coordinarse para facer un exercicio determinado, tenéis que volver loca, Ruth, para coordinar todo isto, non?
Bueno, ás veces un pouquiño. Eu non sei moi ben, porque eu cheguei máis tarde ao conxunto, son a máis nova, ademais.
Porque vamos a levar unha sorpresa. A ver, ¿cantos anos levas?
¿En estética ou en rítmica?
Nos dous.
Pois...
Facendo ximnasia.
Facendo ximnasia, eu empecéi aproximadamente cuns 6 anos ou máis ou menos.
Estamos falando de cantos anos? Non podemos decir agora... nada, pero... Non? ¿Cantos anos levas facendo ximnasia rítmica?
Pois 7 ou 8.
Ves, eu te decía, é nova. Nova e 7 anos facendo sinaxia. Arancha,
que? Media vida.
Media vida dela, sí, efectivamente. Arancha, ti, canto tempo levas facendo sinaxia rítmica, pues, ou estética?
Aproximadamente uns 9 anos.
9 anos. Acercaros al micro, xa. 9 anos, tamén. Sí. Máis de media vida. E ti, Paula?
8 tamén.
8 anos. O sea, que levades toda a vida facendo sinaxia rítmica. Como se os deu por empezar a facer sinaxia rítmica? Porque... tan de modo outros deportes que non son tan complicados, non? Porque iso ten que ser moi complicado para facer este deporte, digo eu. Eso, o vades vendo, o sea, que tedes unhas cualidades especiais. Como reclutaron?
Pois a min, miña nai apuntoume no colexio porque gustáballe a ximnasia e no colexio vía que sabía facer as cousas.
En a casa volvería a todo o mundo.
Sí, non paraba queta. Entón, logo miña nai buscou en internet un club e meteume no acordes. E ali, miña entrenadora Cris, pois meteu nun conxunto, pero eu non quería salir a competir, o sea, porque daba...
Era moi tímida, non quería salir.
Sí, daba vergoña. Entón, pois, al final acabou por convencerme, e aquí estou.
Aquí estás, de tempos que 9 anos, non?
Sí.
Pa, e Arancha...
Eu parecido a Paula, ou seja, eu fun a xinasia rítmica no colexo cando era pequena, e como a profesora veu que eu tiña condicións, pois levoume a un clube.
Empezaste na rítmica.
Sí.
Agora sigues con rítmica ou deixaste por estética?
Non, hace tres anos que deixei a rítmica e estou con estética.
Me parece que te dá clase a ti un rapaz que é moi amigo meu, se chama Cándido, que profesor teu, que profesor de educación física.
Máis ou menos.
Que tal se porta? Porque senón lle bota bronca, eh?
Non, é moi bon.
É moi bon. Cándido, cuidado. Rosalía, ti que, bueno, decías que eras máis nova, sabín que o de nova te refieres a isto de estética, non? Porque de estética isto
sí.
É novo.
Sí.
É novo no clube.
A ver, moi novo non, pero para mí sí.
Para ti sí.
Só levo uns meses neste conxunto.
Como faz para meter, porque isto de reclutar rapazas da rítmica para a estética, ten que ser ideas tamén, non? O vos va desvirando...
E desde fai 3 anos que, bueno, se nos ocurriu probar en esta modalidade nova porque creíamos tamén que podía dar máis marxen a que se integraran ou que pudera haber máis rapazas involucradas en un equipo de competición, non? Ás veces intentamos formar os equipos, pero por características ou polo momento das ximnastas, pois algunhas non poden formar parte deses equipos de competición, entón se nos ocurría que tamén, habendo esta modalidade, donde podemos ter a máis ximnastas a 10, non require un esforzo igual... Ainda que ahora sí que estamos a nivel internacional, estamos entrenando un montón, o mismo, pero bueno, que podía ser tamén unha outra porta para as ximnastas, non? Que non tiñan cabida igual na rítmica.
Quizás que o estar cos aparellos que era complicaba un pouco a participación das rapazas individualmente, quero decir, máis concentración, máis percepción de que pode, se cae mal unha cousa, le podía darlle máis frustración.
É moi exixente a xinasia rítmica. Chega un momento en alta competición que é moi exixente e é verdade que o tema dos aparellos complica moito. Tamén.
Eu digo porque me imagino que unha rapaza que lance unha cinta ou lance unha maza te cae, bueno, ten que ser brutal, non? A frustración que levan.
Que elas experimentaron todas e eu mesma cando era xinasta é unha das cousas máis complicadas, non? Pero bueno, é parte do entrenamento tamén e da coreografía, e acabas facendo, pues...
Vamos a falar un pouco de ti. Ti fuchi ximnasta tamén.
Sí, sí.
Que conseguiste como ximnasta?
Fai moito que fui ximnasta.
Bueno, non fai tanto que eres unha rapaza moi nova. Aquí uno que veño que hai somos pares e máis eu. Vamos a falar un poquinho de que eres licenciada en INEF.
Eso é,
sí. Licenciada en INEF, practicando, que era campeona de España...
Sí.
O sea que,
es una generación do 94, 96. En ese momento pertencía ao Clube 2000 de Ourense, que é unha das cunas da rítmica en Galicia, de onde saiu Marta Bobo, por exemplo.
Sí, que está aquí ahora con vos.
Efectivamente. E entonces como era unha o 2000 destacaba en ese momento, pues como elas, tamén os meus pais me levaron a probar a ximnasia rítmica e me quedei ali 18 anos.
Cando unha nai decide meter a unha nai en ximnasia rítmica, porque ten que ver algo especial na rapaza, non? E para transmitirle a profesora, mira, aquí está non para quieta de facer, porque hai que ter moitísima elasticidade no corpo.
Bueno, e tamén se gana, ¿eh?
Se gana.
Sí. O entrenamento está feito para que todas podamos chegar a conseguir unha serie de si xa naces con unhas características ou unhas cualidades pois que te predispoñen a ganar esa flexibilidade, forza e o que necesitas para facer rítmica mellor, pero si non, eu conozco moitas gimnastas que a base de traballo e o máis importante moitas veces é o esforzo, porque nestas edades que son moi novas é moi complexo, non? Pois que, bueno, pois a base de traballo se consigue todo.
Rosalía, ti que tiñas que traes a elasticidade de fábrica ou foi fabricada despois?
Non, no meu caso foi fabricada despois.
Foi fabricada, si, non tiñas moita elasticidade.
Máis ou menos, non moita, pero con todos estes anos, pues, ganei bastante.
Non presumías diante de primos, irmáns e todo, a toda a elasticidade?
Non, na miña casa, igual, algunha voltereta e pinos.
Hai alguén na túa casa alguna tradición de xinasia rítmica?
Non.
Nada, é a primeira. Tía Arantxa, no teu caso tamén, elasticidade de fábrica ou fabricada co traballo?
Non, xa tiña elasticidade de...
Innata, non?
Sí.
Pouco a pouco despois vas fabricando máis.
Claro, despois tens que traballala máis para poder conseguir.
A tradición familiar, alguén de gimnasia rítmica na familia,
no,
nada,
no,
tampouco. No. E ti, Paula?
Eu tamén tiven que mellorar moitísimo, que eu si que era tullida.
Tullida, non fastidio.
Plena.
Pero teu pai é un gimnasta famoso, demais.
Sí, conocido no mundo enteiro.
Pero sí, sobre todo no deportivo. Me parece que é terrible as facilidades que ten para facer a gimnasia.
Sí. Sí.
Non?
Sí.
Eu conozco ben a teu pai,
Ya. Ah. Quen non?
Non. Campeonas da Copa de España. Parece ser que foi un paseo militar nas fases parciais, pero en cambio na final nos costou un pouco, non, Rosalía?
Bueno, eu na primeira fase non competín, na segunda bastante ben, o sea, para ser a miña primeira competición máis en serio, pois bastante ben. E a ver, está ben que haya un pouco de nivel, porque non que cho den regalado o posto xa, pois non disfrutas tanto.
Sí, pero a mí me parece, Arantxa, que aquí non regala nadie nada, ¿verdad? A pesar de que fixeres 12 puntos, me parece, nos primeiros, que non sei se eu, porque trato de asesorarme un pouco, non teño nin idea de xinasia rítmica, trato de asesorarme un pouco, e vin que nas dous competicións, dúas ou tres foron anteriores.
Dúas.
12 puntos, que era o máximo. Na última, parece que xa estamos un poquinho máis apretados, non?
Sí, quedamos un pouco chafadas porque habíamos cambiado bastante o baile. Pensábamos que íamos tener máis puntuación, pero tivemos unha puntuación máis baixa que na outra fase da Copa. E claro, as que estaban de segundas, pois chegaron a adelantarnos na terceira fase, pero gañamos a Copa.
Gañamos a Copa de España.
Sí.
E agora falta o Campeonato de España, non?
Sí.
Paula?
Sí.
Pero na primeira fase e na segunda fase que eran locales, non? Antes de ir a Copa de España, xa foron na primeira as galegas, despois na segunda foi media España e despois a España inteira. Como foi?
Non, en cada comunidade pois vai a que nese momento vea que está ben para poder competir. E nos tivemos que empezar antes a temporada porque o noso reto para esta temporada era ir a máis competicións, entonces tivemos que empezar antes a montarse e a entrenar para poder apuntarnos á fase.
Aproveitando que temos aquí pois, o pai de Paula, vamos a preguntarlle tamén, vamos a ver, Vicente, pasa por aquí, fai o favor. Unha preguntinha fácil para un pai.
Eso é.
Acércate ao micrófono. Que isto de da xinasia rítmica, que tua filla, ti que eres futbolero de toda a vida, que a filla te diga, quero facer xinasia rítmica, como sentou na familia?
Bueno, pois sentou normal. A ver, é un deporte como outro. O fútbol, máis bien, é para hombres, non?
Bueno, e tamén non ser machista. Que
non
ser machista que...
E nada, a ella le gustaba, pois nada, pois se apuntou allí e hasta ahora.
Pero o que ten que ser é caro de medo
facer moi deporte, caro,
moi caro, non?
Moi
porque
caro. Porque
axudas, os clubes que os dicen das axudas da Xunta, da Diputación...
Ah, iso xa non sei yo, pero, el club, pero...
Pero non hai moitas axudas, non? Sale...
Muchas non hai ninguna, yo creo, pero bueno...
Non hai ninguna axuda.
Ninguna, pero bueno, pouco a pouco se va yendo.
Está descontento na casa con que a rapaza faga isto de
Silas? Sí, mientras está aí, non está en outro lado.
Tamén é certo.
Veches.
Vas e viaxas con ela?
Cando podo,
cando
sí.
Cando podes.
Sí, pero non sempre, pero...
Rosalía, a teus pais que dicen disto de Silas rímica?
Pois, meus pais están moi contentos, a verdade, de que eu faga un deporte, porque, ademais, non é un deporte... Non por decir coñecido, pero non é un deporte moi habitual nos rapaces de hoxendía, eso.
Non digamos que non é conocido, porque si, cada vez que entrevisto aquí un deporte minoritario, resulta que cantas rapaces están indo Club Acordes ahora mismo.
Moitísimo.
Te aseguro que estades máis que calquer equipo de fútbol.
Bueno, non me refiro a coñecido, decía de non moi habitual, sabes?
Xa, muller. Quero decir que... Que cando falamos de deporte que é pouco coñecido, estamos a falar sempre de que deportes minoritarios. E resulta que os deportes minoritarios, en un club como Acordes, de Sinaxia Rímega, que é un deporte difícil de practicar, resulta que ten máis nenas que a lo mellor un equipo de fútbol dos de zona da Coruña. Eso que os equipos de fútbol normalmente teñen 16 nenos. E aquí, de cantas rapadas estamos a falar, Ruth? E ahora mismo no club Acordes.
A escola e cos grupos de competición sobre 160 aproximadamente.
Pois non podes caminar 10 equipos de fútbol. Sí. O sea que non é de deporte, sí. 10 equipos de fútbol, pero completos. Desde as categorías de pequenos hasta maiores. E o nivel de como podías calificar ti o nivel das junior do Club Acordes?
Pois agora mesmo teñen do mellor nivel a nivel nacional. Despois, a nivel internacional, que como xa tivemos unha primeira experiencia, aí xa falo pois, como a nivel de...
Sí, a nivel internacional, un campeonato de
Europa. A nivel de país, no, a España ainda estamos pois coñecendo que é o deporte...
Sí, porque é un deporte
e traballando, novo. Non é tan novo, pero sí quizás para os países, para a xente que participamos aquí desde España.
Porque...
Porque en Finlandia, en Rusia, xa levan máis anos practicando este deporte e son como as pioneras, entonces nos levan bastante ventaxa, sí.
Porque non hai, isto non orixe a Federación Española de Sinaxia.
É unha asociación. Hai unha federación internacional, pero de momento en España, polo número de participantes, seguimos sendo a asociación. E dependerá un pouco tamén de si a Federación de Sinaxia, Española de Sinaxia, quere facerse cargo ou non de esta nova disciplina.
Bueno, pues me están diciendo que estamos acabando. ¿Os pareció muy... ¿Qué os pareció el programa? ¿Fue pesado? ¿Pesado locutor?
No, sí. Eres muy simpático.
Eres igual niña que teu pai. ¿Qué tal? Bueno, a ver si... Ahora, ¿qué falta? ¿Campeonato de España?
Sí.
Bueno, pues si ganamos un campeonato de España, tenemos que volver aquí para... facemos unha pequena festa con música. Pedimos a Paris que busque música para dedicaros a Camerón. Rosalía, un placer. Arantxa,
igualmente.
Un placer.
Gracias, igualmente.
Paula, un placer.
Igualmente.
Vicente, dous placeres. Ruth, gracias por estar aquí e por estar sempre pendiente de poder vir aquí a Radio Leiros a contar un poquinho de isto da sinaxia rímica este día. Gracias.
Gracias a vos.
Pois hasta aquí chegou ese Sintonía Deportiva, o programa de deportes de Radio Leiros. Grazas por estar aí, e xa recordamos que pode volver a escoitar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros, no 101.5 FM, xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.